Bienvenue à bord du Boeing 7, Boeing 105.0 ici à Bamako et à Ségou. C'est la 100.1 Sigasso, 103.8 Mégadop. On va continuer également à souhaiter la bienvenue à tous les téléspectateurs de Joliba TV News sur Canal Plus, sur Malvision. Continuez d'ailleurs à aller télécharger l'application si vous n'avez pas cette application sur vos smartphones ou sur vos Android. Allez télécharger l'application pour écouter cette émission en toute beauté partout où que vous soyez. On va se profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue en tout cas à tous ceux qui sont sur l'application Joliba FM et qui nous kiffent grave. On va souhaiter la bienvenue à nos amis qui nous follow sur nos pages Facebook Joliba TV News, Joliba FM, sans oublier nos amis de YouTube. On va continuer à souhaiter la bienvenue à tous les Maliens de diaspora qui kiffent grave cette émission. Ils sont très très nombreux en France et Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et Libye, sans oublier nos frangins de Algérie. On va continuer également à souhaiter la bienvenue à vous qui nous follow sur vous qui nous follow partout que vous soyez. Nous sommes dans le cadre de la promotion du RAP MALI, montrez toujours que le Mali a du talent. La bienvenue à tous ces grands frères du hip-hop Made in Mali. Ils sont très très nombreux. Ils ont défendu cette culture urbaine depuis des années, depuis belle lurette. On va continuer à les encourager et surtout à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour le mouvement rapologique malien, les opérateurs culturels. Merci également à vous. Sans vous, ce mouvement n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Grâce à vous, on mange dedans. On fait tout dedans, on fait tout avec. On va pas oublier tous ces grands big managers qui sont les vrais managers qui ont soutenu ces artistes également. Ça n'a pas été facile. Les parents qui ont compris que ce mouvement pouvait nourrir ces artistes-là, on leur souhaite également la bienvenue. On va pas oublier en tout cas tous les ministres qui ont compris que la jeunesse est accro à ces mouvements rapologiques maliens. Vous êtes très nombreux, vous êtes des rappeurs, vous êtes partout dans le monde, vous êtes des rappeurs maliens, vous êtes partout dans le monde entier. On vous souhaite et on vous sollicite de nous contacter toujours sur le 65 65 50 50 ou nous envoyer des messages pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous, parce que c'est pas seulement au Mali, c'est pas seulement à Bamako. Et ce mouvement, on veut vraiment la soutenir partout où qu'il soit. Et que tu sois malien, nous sommes fiers de toi et on va continuer à faire la promotion et de la musique urbaine et du hip-hop made in Mali. Nos amis de la région et des Kaï à Kidal, on leur souhaite la bienvenue à tous les Maliens. Merci encore pour la constante fidélité à la 105.0. Installez-vous très confortablement. Nous avons une heure et trente de détente musicale, d'information, d'ambiance est devant nous. On va continuer à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire en ce jour du 25 novembre 2023. L'année 2023 d'ailleurs tend vers sa fin. On va continuer à leur souhaiter la bienvenue. La mise en onde de ce soir est assurée par l'enfant de Cathy, mon frangin, mon coro, Aboubacar Betraoré, alias Grambé. À la réalisation, vous avez Augustin, Lamine, Youssouf, Aïdra et la diva de Medina Croix, Sali, la salsa. On va, moi c'est Suleiman Traoré, un soul, toujours opérationnel. Je me profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les gars de Koulikourou et l'enfant de Megueta, qui est toujours là pour piloter cette émission. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour la constante fidélité. On dit que la vie est difficile, mais le choix dans la vie est plus difficile que la vie. Vous avez choisi la radio Joliba FM et Joliba TV 12. Merci en tout cas à vous tous. On va continuer à vous faire plaisir par la voix de celui-là même qui s'est fait appeler tout simplement Djanksbi de son vrai nom, Oumar Bakayoko, l'enfant de Djanjigila, et qui a toujours été fier de sa maman, comme d'ailleurs tous les hommes du monde entier, plus précisément tous les Maliens sont très 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 fiers de leur maman. Partout où on va, on se dit, nos mamans sont nos fiertés. Djanksbi en est un exemple frappant d'ailleurs. Son nom, Djanksbi, est soutiré du nom de sa maman qui est Geneva. Donc voici Djanksbi dans le titre Maman pour débuter cette émission en toute beauté. Juste après, derrière, on se retrouve.
LVDS on the beat.
Maman, maman,
maman,
maman,
maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman,
Makunyama Chiquita bati bola beaso Okunye donye jengidona Ademba nyuma ni beiza Ene banyena Abaiga Ademba nyuma ni beiza Abuyele banyena neva Abaiga Jaleva makena fia kenye Ene banyena Abaiga Ademba nyuma ni beiza Ademba nyuma ini ulala nena na barola ife Siso moje neva ini su nena na suona ife Sognale in i wati corona na duro na ife si so ku geneva inyana ne geneva jengi maduncham mediki geneva kana boya jengi mano bali adumate runo mimiri ke miri chama mi joro joro chama mama me haminge hami chama fumbi kasi kasi tiba mi joro naba doku efe doku ne mauye baby mayala yaki na mire hila Yakoro mali makano no fembaye Makaribi delila Ameriki nipa moko sirate donia Ino bidelila Yakoro mali makano no fembaye Makaribi delila Ameriki nipa moko sirate donia Geneva ya fanema Ine tumfa marima yote Mama ya fanema Inye nasu makunyama Chiquita kula makunyama tibola bekasu Makunyama Chiquita matibola bekasu Okunye donye jengido Demma nyuma ni beisa, ene banyena, abarika. Demma nyuma ni beisa, abuye ne banyena neva, abarika. Demma makina fiya kenye, ene banyena, abarika. Demma nyuma ni beisa. Mama ye chokota nuna do, kadese watolo laina. Mama ye fanta Madame Mokonare wali furumu su neba nyoko macha Oni dilu na nima, teneba nyoko macha Sisoko sidide, mama jeneba atungi baroko Kanute mamunde, neba jeneba atungi baroko Uyate filide, sisoko siraka jeneba Pani manyu mumi mabafe, kapa sisoko kabifu Sisoko shake bifu, tuka sisoko kabifu Sisoko hawa bifu Mumi mama fe, Jabate buba mamaro, Mariamu kunare mamaro, kunare sidi mamaro, Madina kunare mamaro, neba ya fanema, ene tufa mari manjote, mama ya fanema, inye nasunyo tumena utitoni. Makunyama, jigite kula makunyama tibola bekaso, makunyama, jigita matibola bekaso, wakunye donye jengidona, tadema nyuma nibeisa, Abarika, demma nyuma ni beisa, abuye ne banyena neva. Abarika, jeneva makena fiya kenye, ene banyena. Abarika, demma nyuma ni beisa. Ne time by, jene time by, wone time by, sara mi mena osabuye by. Ne time by, afonyi time joye.
Bibi Omar Bagayogo de son vrai nom alias Jenksibi qui est né ici à Bamako, grandi à Bamako, Djandjikila. Et Jenksibi qui a eu une enfance très très difficile, mais malgré tout il s'est accroché et la musique est devenue sa source d'inspiration. Et aujourd'hui on parle de lui partout dans le monde entier. Il a voyagé d'ailleurs partout, et que ça soit en France, que ça soit dans les autres pays du continent, Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, Burkina Faso. On va continuer toujours à lui souhaiter bon vent d'ailleurs. Et Jenksibi sera tout à l'heure avec nous, et si tout rentre dans l'ordre, il est l'invité d'aujourd'hui encore, parce que la fois dernière il n'a pas pu venir parce qu'il était malade. Et juste là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, parce que et voilà, on n'arrive pas à le joindre, sûrement qu'il doit être sur la route vers Djoliba FM. On va continuer à faire plaisir à tous les grands publics, les grands fanatiques de l'émission Djoliba Rap et du mouvement rapologique malien. Et on va continuer à vous inviter à kiffer notre Touli bonbon, et que ce soit boisson Touli ou thé Touli, parce que c'est le sponsor officiel de Djoliba Rap. Désormais, buvez thé tous les bonbons pour le bien et pour vous faire du bien. D'accord. On va continuer à vous faire plaisir. Ici avec notre héros national. Quand j'ai dit notre héros national, il s'agit de lui-même qui a relevé pas mal de défis. Oui, il a relevé pas mal de défis. Il est né dans la musique, grandi dans la musique et il continue à faire de la musique. La fierté du Mali, la fierté d'Afrique. Son papa, qui également est une fierté pour la nation malienne, pour la nation africaine. Son papa qui est détenteur de 2 Grammy Awards et avec la collaboration du fait Alpha Katouré. Il s'agit de Toumani Diabaté. Toumani Diabaté est le fils aîné de Sirigui Diabaté. Qui connaît Sirigui Diabaté? Je parle de Sirigui Koroba, fait Sirigui Koroba qui n'est plus, qui le repose en paix. L'homonyme de Sirigui Diabaté. Sirigui Koroba qui est un artiste, un griot qui a fait la fierté du Mali. Un griot qui a vraiment été là pour son pays, pour le Mali. Et les aînés le savent. Sirigui, qui est Sirigui Koroba, je parle de Sirigui Koroba toujours, a laissé des traces à travers ses 10 doigts et à travers sa coura. Son fils aîné, Toumani Diabaté, aujourd'hui qui est un grand docteur de la culture, un grand docteur parce que, appelez-le tout simplement docteur Toumani Diabaté. Un grand docteur qui a, en tout cas, fait révolutionner la musique mandingue, la musique malienne, partout où il a été. Il a participé à pas mal de grands festivals internationaux dans le monde entier. Et Dieu faisant bien les choses, lui aussi, il a eu un fils, qui est d'ailleurs son aîné, qui est Toumani Diabaté, qui est Sirigui Diabaté. Sirigui Diabaté, qui a débuté aux côtés de ses tontons comme Momo, le mari à Safi Diabaté. Momo Diabaté, Sirigui qui a suivi la trace de ses parents. Aujourd'hui, il fait la fierté de la famille Diabaté. Quand tu parles de Diabaté, les Diabaté, c'est des griots parolier et des griots chanteurs. Dans la charte de Kourou-Kafouka, vous le savez, la charte de Kourou-Kafouka a bien mentionné les noms Diabaté. Diabaté qui vient aussi des Traoré. Et Diabaté est un Traoré. Et grâce à ce Diabaté aujourd'hui, l'histoire du Mandé a été bien retracée. Parce que les Kouyaté, après les Kouyaté, viennent les Diabaté. D'un fil là, avec un beau fil là. Je pense que ça a été comme ça. Aujourd'hui, la nation malienne dit merci à ce grand homme, ce grand griot, ce grand artiste, Sirigui Diabaté. Quand il venait en 2013, 2014, 2015, quand l'artiste interplanétaire Bédézo Bouba, qui fut à un moment donné le rêve de toute la jeunesse africaine, a interprété une chanson de Sirigui Diabaté, les gens n'en croyaient pas. Et aujourd'hui, ce même Sirigui a relevé des défis. Il vient de faire le guichet fermé du Bercy. Ça n'a pas été une surprise pour Soultoussoul. Juste après ça, on en reviendra là-dessus parce qu'il faut qu'on le touche, il faut qu'on le dise. Sirigui Diabaté aujourd'hui est une fierté. Ici, il a un featuring avec l'artiste Gazo dans le titre Terminus. Juste après, on regarde avec les commentaires.
Je vais tout donner pour toi, ma chérie, n'est qu'à la vie. T'as tout gâché trop tard. Tant pis, ma chérie. Je vais tout donner pour toi, ma chérie, n'est qu'à la vie. T'as tout gâché trop tard. Tant pis, ma chérie. C'est fini, toi et moi.
Maintenant c'est mort.
C'est fini, mais toi et moi.
Maintenant c'est tard. Adjal, savoureuse en crop top. J'ai des flashbacks, surtout quand je suis fucked up. J'ai mon côté nasty, baby m'a vu locked up. Hey, je dors peu, je fais la moula non-stop. J'ai peur de m'en sort, pas peur de partir. Je veux pas être une leçon, je veux pas être un martyr. Je fais mes bisons, je dois préparer l'avenir. Qui taille dans bison, que je dois m'en sortir. Je vais bloqué sur elle, j'ai mis iCloud. Bloqué sur elle, j'ai mis iCloud. Je laisse personne après moi. Laisse personne te toucher avant moi.
Je vais tout donner pour toi. Ma chérie, n'est qu'à la vie. T'as ton gâché ton temps. Tant pis, ma chérie. C'est fini, c'est fini. Toi et moi.
Maintenant c'est mort.
C'est fini, c'est fini. Mais toi et moi.
Maintenant c'est taille.
La conscience que j'avais en toi, bébé, c'est mort. T'as niqué l'espoir que j'avais en nous, bébé, c'est mort. C'est terminé, c'est terminé. T'étais mon terminus, mais c'est mort. C'est taille.
Sur elle j'ai mis iCloud. Je laisse personne après moi. Laisse personne te toucher à part moi.
C'est du bon. C'est de la grenadine. Voilà. Consommez tous les bonbons pour vous faire du bien. Surtout la grenadine, ça fait du bien. Aïe tout à tous les bonbons mis. Athéna, boisson, akaditro. Maintenant, an bɛ foli ni tanu ni di an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. An bɔra ka Sidiki Jabate ka nɔbila lamɛn sisan ni gazo terminisi. Sidiki ye konsɛri dɔ boloda kabini kalo wɔɔrɔ a ka zeniti konsɛri kɔfɛ a ye bɛrisi anonse. Bɛrisi ale ye konsɛri kɛ kɛnɛ ye Faransi. Artisti caman yɛrɛ bi wolo Faransi k'u ka kariyɛri kɛ k'a ban u ti se ka konsɛri k'a kɔnɔna na. Artisti caman bɛ yen u ka rêve ye ka jouer kɛnɛ in kɔnɔna na i b'a ye u tɛ se ka jouer a kɔnɔna na parce que pour que i ka jouer Bercy kɔnɔna na a bɛ d'abord dépense dɔw de bɛ yen a b'olu moyen dɔw bɛ yen f'olu ka k'i la i ka se ka concert k'a kɔnɔ fɔlɔ parce que a kow ka bon kosɛbɛ ni aw hakili bɛ a la la nuit du Mali ale ye. Initiative de domin tara malien fe malien mini a wolola Faransi no ye wati be ale tun ye su dɔ ta ka kɛrɛnkɛrɛn ko chaque année a b'a kɛ Bercy kɔnɔna na a be mali artistw bɔ yan nɔ ka taa n'u ye Faransi u be konsɛri kɛ laban ye na o ma ɲa kosɛbɛ parce que an y'a ye a ye wari min don a la a ma o sɔrɔ a la. Je pense que wɛrɛ kɛra sababu ye a découragera togo sugunin dɔ la parce que a mɔgɔ bi soutien mun na a ma se ka o soutien sugu sɔrɔ kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ malien bɛɛ kun kan ka k'i kungo ye o la an b'an profite ni occasion yɛrɛ la k'a fɔ a ye ko a ka lajɛ a bɛ se ka ko in relanse togoya mun na parce que mali mɔgɔ bɛ nin na mali mɔgɔ bɛ nin na an ka artistw occasion tunu an ka artistw ma u ka se ka bɔ ka produit yɔrɔ wɛrɛw la kɛnɛ wɛrɛw kan minnu tɛ mali kɔnɔna ye Sidiki ka zeniti konsɛri kɔfɛ a ye konsɛri in kuma fɔ ko a b'a kɛ Bercy a balila mɔgɔ caman na mɔgɔ caman ko ko Sidiki est-ce que a bɛ se ka kɛ est-ce que Sidiki tɛ se ka kɛ kumaw cayara ŋunu kumaw cayara mɛ n kɔni b'a dɔn maliyɛn bɛɛ lajɛlen i fanga di konsɛri ma cogo min na a bɛ se ka kɛ réussite ye nka joliba rapu surtout sur kɛrɛnkɛrɛnnen na an tun b'a dɔn k'a fɔ ko konsɛri a mana kɛ cogo cogo a bɛ kɛ tan. Ka mɔgɔw hakili yɛrɛ jigin kunu ɲe n da don kuma in na n bɛ segin a kan bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ bosolen na diɲɛ bɛɛ ɲɛ jolen na n b'i fɛ a ka partage kosɛbɛ n bɛna kuma min fɔ a ka partage kosɛbɛ parce que mali ko de don an tɛ mɔgɔ contrôler la an fana n'an ka analyse de sigilen don o t'a yira k'a fɔ ko. An bɛna min bɔ an da an bɛ min fɔ k'o ye kuranɛkolo ye k'a tɛ yɛlɛma dɛ a bɛ yɛlɛma parce que spécialistes bɛ yen mais en fin de sigile na nga hakili na parce que nga bara benu no fermi ma oyinde donc ana hakili na fene ban sigi am se ka fermi fo akamu fo kanu mo ni fleri kala obi se ka famia chuka mina concert ma folie amba donc a foko cherere la ko gele oba konana parce que ki dafa bashijala na kasura nyiginjiti da amanoko sirigi kabini wati jan label chama mbora sirigi no fe ka signer. Mais label femme femina ambaye a kofe la la suite bati no obora kala ma soni nu benna na sirigi e kama ne ma fli label chama mbora aka e fanga atoko kezit mali kofe label woro nana bon maintenant sirigi ku nganga bersike wati mina ne sika fore ngo e sirigi ka bersike li nga aya wati reje parce que bersi nganga ketchuka muna bersi nganga fa ka kombine wati mindo bersi nganga fa ka kombine todi samina 2013 2014 2015 ni sirigi ku aka concert ke wati sanya ma bersi ku kumate sanya ma sirigi abuka etape misi oui, Stade de France. Dit. Mais, allez, il faut que nous soyons là. Il faut que nous soyons là. Nous sommes complexes. Artistes, allez, en fait, en bas, les artistes qui sont concernés, ils sont là pour que nous soyons là. Ils sont là pour que nous soyons là en Afrique. Ils sont là pour que nous soyons là en Mali, précisément. Sinon, artiste ou bien ou ta concert que il artiste ba chamando a tout quoi concert ko kuma me sinon on me artiste que on me concert que trois mona il be artiste que do munu me concert que ti sur ne pourra la fi wati jan te menena whisky de a concert 20 date a be reporté donc te et ça et kalu jan te menena a ka 20 date a be repoussé parce que le concert que en avance nyala ali birna boy nuna. Ou bien le concert qui est en avance. Ça veut dire que tu es on fait un nom de tigre frère quand tu es là. Il faut concert donner. Ami tu as un signe de concert de Nyanatina. Mais du fait que lui est frère de toi, ou bien vas-y que tu es là. Nous avons un faux concert où tu es là en vente. Clé flop. Quand il y a une semaine, deux semaines, il faut caler sur la tigre. Et à tout ça, ou le concert annulé. Nous avons un peu de temps pour que la matinée. Le concert animé, annulé à bois boulou, à bois d'orocoro. Mais on m'attaque Jagalaka. Par exemple, Sirigi attaque Jagalaka, faux, deramitina. Arayaka, faut que concert à la guichet fermé. Mais que la moufie, et à la mi-fle de Bini, à la concert boulou de Francie, Bercy Konana, ni tigébi bas, ni tigébi bas, c'est-à-dire qu'il y a tigébi bas, 3 heures. Ferez-vous dame de dron, il va Hercule, Herfla, Herceba, ou tassé. Ou t'as 24 ans, mais on va se faire un concert qui est bon. Il faut que le guichet ferme. Ou nous avons 20 d'amener, un concert qui est bon. Il faut que le guichet ferme. Je pense qu'il n'y a pas de flux. Il faut que le guichet ferme. Donc, je vais vous dire, l'artiste va avoir des boulots. Je vais vous dire, si vous avez des signes, si vous avez des signes, si vous avez des signes, ni si vous avez des signes, si vous avez des Jagalea konna na apmake. Tuta la tata la. Parce que wakati demisene fou kunte Afri-Louessi bè. Mimi Sirigi ka. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Manque de confiance. Manque d'organisation. Anima danyere la. Ode kere sababuye. Sirigi kunga na espoir minke. O tan konna na masoko ke. Ode la nana bi problemu konna ya no. Ode la nana don kodo konna ya. Artisi nisra nivou dole manga don komu nungwa na nana dolu komu nungwa. Kanaka carré la freiné kaka carré la sigin ko doni au nga aluru min soro mo ko ba ko ko to amna kana mo bo ko ko noti o de la bersicle mbia mabanni la o de la no nga mi retard yere la on a retard sang ta so ami bersigo kuma na fo ko sirigi a fait bersi sirigi a fait bersi si sang ma abala fo de ko sirigi stade francique ami do kuma ko nana Dondoni. Ka ira mo la kafo. Ko mali kono anno artisu bamulo ya. Me anna artisu ou davente ou ela. Parce que ya on est très très mal organisé.
adamine ga carrière damine ka se fo iga carrière labama artiste na fo entreprise di artiste na fo usine di iga fembe kan la kolo shi kodi ame kule artiste munu nga Burna Boy nu Reman nu ayi ngali ke ku ka bi chokodi ku ka ko bi chokodi comment ils sont organisés, comment ils sont structurés, whisky nu fem comment ils sont structurés. Whisky ga na la bana no. Il a tout fait à Tara, ou Tara, ta million, Chaman, Bamou de Kouya, ou le, à Kouna, Feno, la prestation, il a, ou million, Chaman, dama, à million, malgré million, Chaman, dirama, aïra, ou roi, il a faut qu'on fasse rigide, à Kakanaka, whisky. Donc, il faut la moufier. Il est temps à voir au Kouroumounoko. B, Ambeuga Koué, c'est une victoire, et pour ta victoire de nous, c'est une fierté, à Kadambe, mais, ne fera fond malien dron mo chere la militaire là sanya ma sirigi ni ke fo ita bo reke sanya ma sirigi bi ga jouer ntaro etats-unis mila sali ba ko nana ko san tu ko sali nto ko don sanya ma sirigi bi ga jouer au rom mila ko on va souffler la musique a me fiani bon c'est ngoro pour voir na sura na invité ga la hala bi chuwa mina Amita Debeto la mais Debeto King, mais n'a pas rendez-vous dit au ma Juma ou le vendredi prochain à un concert historique là, Babé Makono, concert VIP. Rappelé, rappelé. On a dit vérité 1, vérité 2. Donc on a la vérité la main juste après à Mignonta.
J'ai perdu la rage parce que compétition gameplay ça rappe plus. Abeguera lo voulait gâter. Est-ce que Tiggy t'en routait? Est-ce que Tiggy t'en routait? T'étais Fox Celsius. J'suis en degré Fahrenheit. Mega flex c'est Dubaï. 600 mega farana. Ça valide toi au cannabis. Même si t'es babarangana. Donc choco de ate quoi. Ni me gagne à minga doma tururu. Nga pierte kaboni nga ambition. Ode la me bara korodo ni na angisson. Avec na game for joy. J'ai le cachet le plus élevé. Mentalité LVLP. Koni be suru tige fait le avec une femme bonne. Mais ni be furu ge fait le avec une bonne femme. O différence si biko Pogba ni Kante. Follow bila jamais flana ne bila gagne. Malira pour ma gote clash ila wala saga beji sura. Mago be fanu ne la mounu me RAP korodon. Vous êtes des hypocrites. Aye bezi di sa me fait ma kaklaka ou tchune en pire gamo. Ma single sa. Ningu bek ma ba for boy sa. Ali ma starifa. Mouni e starifa ou lu jigi be baru ni nega. Apo deje manu ye kuga a la remercier. On a des générations qui les nient, n'a pas construit ton chai, on t'a podium né. Ame doson jay, ame doson y photo lé. Guichet fermé, il n'y a conservé les lés. Il félicitations, il jabate. Aïe, oui, à fond. Kogada, ou yerega, ou yala. Million de vues, Mali, la rapoto, Boshi, Abidjan. Farafina, Mali, n'yoronga, dogo, erapela. Mais il voit, y'en a des millions, n'est mama arla. Fano, y'a rien, 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 y'a Dougoumina, tu es sega force, tu n'es pas gagné. Bébé, gabé, tout, ça n'est pas un petit boulet, bêta, ça va, c'est savoir quand. Bézi, dobe, dis, ma bête, lève la gueule, pas gila. Iga, vidor, ravi, chromatique, l'uni, clashi, fabé, nini, babé, nini, au confet, bé, paletta, flara, bé. Yereba, bé, gala.
Pour la bouteille, la gueule, les malla. Pour la bouteille, la gueule, 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 la gueule.
It's your birthday, go shawty, go shawty.
Black boy,
do what I want to try.
Vous êtes sur la 105.0, la 100.1 à Ségou, 103.8 à Ségasso. Également sur Joliba TV News. On va souhaiter la bienvenue à tous les followers qui nous follow sur nos pages Facebook et sur YouTube. Alors, amis folie dit Obama. Quand Fleurigala Befo, quand Kanumaga Befo, ou quand Passansi là. B. Jansibi, nous, Oumaro Bagayo, ni Beba Wole, ko Jansibi, Jirabade. Et tu es achien fly anya le wele est ce kalo gelen do num nyonche kan mo e wele li ke ka chaya jengsi bi antu nya wele amasegana mati ati kalo gelen bo je pense que akara kalo jante meni kalo temeni akaro labana amasegana parce que ko abanana atmi soro mukoro après fanu e wuleli ke ka wuleli tukutu nyokona ka foko franchement akadouye artisti kana avant bien ça je pense que artisti era de tuen sou wuleli ka fo sou le ko amoro be plateau la pasoro artisti warabe parce que moro ka famia animateur bi artisti ka bara de ke an ya artisti ka bara kala wudi an yuka minondi ka bara ga minane anyi anti star artisti wudi star anya artisu ka barakelaw de artisi wati sabade wati folo folo ni artisi bi kana na be ga jajnye flana na ka di jnye sabana ak ka di jnye me wati gelea kama akako feregeli kama na ka baro trabulo kama ibaye dobi bo akako fangala ni wati bela jirena animateur kan ga joa jorola artiste ni wati be konana je pense que aujourd'hui surtout sur le beau baroque kabini wati jam donc on a programmé jengsibi depuis 2 semaines déjà parce que samedi jam te mené antonio a programmé ka blanna avec son accord ani ayreka laini donc artiste normalement 16h30 de kangi soro maso konana mais kadam ne 16h30 ka se fous sama artiste bi ka wole atega soro manager bi ka wole atega soro mi fera mon fo jengsi bi c'est quelqu'un qui me respecte grave avant bouya mais bon ni bi mo bouya ni ganga bouya fembe de konana iganga buya la ka barakono buya te dron abinyoro ye koro 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 te bega be buya ka barakono parce que barain ne ba li barain ne ba senyoro ma barain ne ba fara nyonka barain ne ba ke balmaye ou de ba ke chinier ni sou ya fo akon mako ye ko jengsi yi bina kunu a annoncera ka fo fam be fe ko jengsi bi bina chien kele amana chef la amana finalement sous le beke galontigala akan mako bulu donc joy sous le galontigala akan mako bulu ou artiste artiste ka famia plateau artiste do artiste mais la comme une fois non émission mike mais tu peux pas donner rendez-vous à une chaîne télé de nous à une chaîne télé 2 semaines en avance qui est pour dire programmé à 2 semaines en avance. Donc, normalement, comme on a gagné à Togo, tu dois avertir l'équipe à 24 heures, moins de 24 heures en avance. Moins de 24 heures ou 72 heures. Nous, solution, nous, une solution. Mais juste là, Ali Somada, ni manager, ni Erdoum, Ali Somada, ni manager, qui a appelé la Wuli Kabo Sinongola, qui a manager, qui a appelé la Wuli Kabo Sinongola, Somada, qui a Erdouma, quand il y aura indication fouillée. Jusque là, artiste Tegasoro, manager Tegasoro. Bonya Bemi, respect Bemi. Donc, netimoro, Mouselara Oulula, ou le manque de respect total ou des artistes qui ont un animateur, quoi. Il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. On doit apprendre ces artistes-là à nous respecter. Il y a trop d'artistes qui veulent vraiment venir. Donc, arrêtez-vous de sous le plateau et bien. Sans j'ai jeté les fleurs. Ah, bara de gracia. Ou artiste de l'éboué, car téléphone ta artiste ou rewille, car ça, en a la diana, explication artissima. Ah, artissima, c'est ma fenêtre, famille, car faut qu'on ait chez nous, parce qu'il y a aussi l'aller sur l'artiste ou yé le nobi, car t'es ma jengsi bika. On me fera mon fort. Ou yé le nobi, car t'es ma jengsi bika. Mais n'y a ni a fait photo au mina, à tout le monde, c'est qui est là. Donc, wati sera ha feno famia ti anga ko do nyongon na kwa. Ça c'est entre parenthèses. Mi fera mon fodron ka bokma kon nana ka foire tout souillé. Plateau et plateau de quoi. Ni c'est la plateau ke. kana fo kana huna mina artiste bulu kana animateur bulu que ça soit moi que ça soit d'autres animateurs parce que ben ka animateur ou de là ben ke mali animateur ou de là ou ten nge chaîne ici là ou ten nge ni noir sroko chaîne wara le ku wele ou bien fin wara ku wele ou ten nge ko refi de ku wele ko ou bien fin no ku wele ou ten nge ou be tracé de ku wele ou ten nge na mona ben ka animateur ou la mona neti dimi ma beau mais côté chef roubatoro ni janga tchad même pas deux mais ala tikalo kelembo deux fois successivement ala tikalo kelembo émission sabadroni ou émission fladroni kara donc comment ça ko biske trop dit et puis abou la téléphone ta ou biske trop dit au moins téléphone ta ka pour moi fatigué au moins il a dit la rassurer il a fait no fight depuis émission ma deba ma deux émission kono animateur frère na sigino wa tin la dit akan mi fois bo don akon mako wi et kan mako wi. Mais il téléphone me sonne quand t'as répondu quand pas répondu quand moi ben on nous respecte amita Guérin Paula ni Guérin Paula ben nous lamine amine sur le Guérin qu'on a na coup dit que nous juste après amine on
Oh, bismillah Djoliba TV nous sans faire ni aye anga gerenko la geren pao ina fa oba kalama ame para djukroni e ka don ni dokuin konnana andana geren duman bala djukroni sugu konnana donc awere be kobe kalama para djukroni quartier duman bare do quartier jinu bi ñokon fe kilin ko ñokomine aw manu awe tugu di anno ça va ça va awsa anyere madwa d'accord e bako amna kuma faminga 500 ame jinu ne tiela Mali bora ka dun kidal afara ko mali aka yirema horoya ta san ko pasi ko nga jamana yoro be antay no ko awre fe 600 asimuna ka mugo ka nga taka u ka nga election ke ka taka boyne wa u bien ako ka nga ketukodi
ni mugo ka nga ta wa ke mugo wala suno asim ame asim ko bi ama ko shini ngene na me sere ame asim ge wurare ato Allah tara adeno na place mine
wa to di
awo
tomi muna
parce que la bega comme que yo ko yene mala jamana ko no debi anana am se ga fo alhamdullah ay era soro kadaga muna ay nori be soro si sa no be garanta am asim fobi ama fo shini ne
no ko asimi ga nga tawa wal ma politique mo ko de ga nga na kana sigangu na no ni ko ne nyinga ne ba fo ko asimi nga to anu parce que la nya a 100 ans ani kele na fo ko ancien te ka se ga do kidal Asimi nale ancien ngoni asaraka do kidal sano na fara ko amuni demseni awni mali yere ka simia sike folo en vrai dire ore begi tabono ne politique moko tmeno ancien jujul le gars ancien tra sega chueno politique moko nous fle ni koni ka foko mega moko critique pas de critique mega mi fo mega kuma realité ga nyabe mina kwa politique moko nchema flo ko kuma lu olugo u yere ga intérêt de défend
na fara mai fara ko baraka lautea Je suis un jour de manager.
Je suis un jour de baragala Je baragala un jour de manager. Je suis un
jour de manager.
Je suis un jour de manager. Je suis un jour de manager. Je suis un jour de manager. Je suis un jour de manager. Je suis un jour de manager. Je suis un jour de manager. Je suis un jour de manager. Je suis un jour de manager. Je suis un jour de manager. Je suis un jour de manager. Je suis un jour de manager. Je suis un kidal manajo sa nga dasi kidal ga kala mumato ganse ga amune gele kidal gono mumato ganse nga kidal gele nga evolue ga to sinsi me mo ngunu ma kala no lute fe no ala am me lube munge u fa ya ga tugum no wata o kelen na no gon fe politique mo
me don afrika foko democracy ga bo jamana ko no dia
bon am foko democracy fe na ga bo no
oh
democracy a fla ni fe fe fle ante ko ma me dictature fe na le o lutu ga ke ina fugu u yere dro na so lutu me ga ke ina fugu yere dro u bora ga kuba mi yere ga san no ki koron fela yere mi le san no ak te ge ko na so lu ga vie privée ko lu ko so no re la be ko ga demande ko fe on ne client ko lu la be mais ce n'est pas été le cas ou te
ko chenga fo jamana ga jo ba ko na fora ko chenga la kandu na kidal mais malion am na fo de kumba an kan kurango fe na de kurango ma ministre pou bora wati la ko sa ba ko ak ko yimina ndo ya aga la abna fo aga ro la la fiali no kurango la ne
ni na nasro kurame ya fa mbafe we ngali ya kurana na wakati jme fa ne mala kurame tiga teme kurame tiga abse ga 8 heures de temps be ga tena
ay de ministre ko ko klifla na be ko kurame na ama ministre la declaration metele la
bon ni ministre o fo no antike wo wale aketo ya bon an se ga vogami dawla o ima pise la purga ara ga fo ara ga me lezi la kurango la fo kurantike ka dabla folori ima kunu ni kuna sin yera gen la fo gunya dunu de orlan paradi goronte ya fama kurantike ra sogoma e kurantike ra gabi sogoma kurantike la gana fo 19h ou 20h wakati bon ka kla ka tike ala ma 2h ga tikera bon an shira ten do tien la o ko do e mu fana te ko tien ma nga mu gorwa bi mu go bulu shi jawo bi mu go bulu ni kuran ra te kenya te no yen famwa mugo ga mugo ba ga sa morugu falenu boni ga shuf na dara morugu la fiya glasi sa ngata da ga o se glasi ko dun sete be bo tiara la fo go foro fene ga fo jamana nyamugo nyana kwa nyama bon
che abla fo che mba ko lu mi che fo ya ne
bo tiara la kurango go nna go ni mugo mugo i jogo kurango la ga me lezi la kurango la ante lezi la jamana nyamugo ka dan be wa fene jamana ga nya ka dan be nama ye jamana ono de jamana ka taganya be jayi bo tiere re la kurangula ante lezila re ba sha ante mara kurangu dibi dibi tanu nuna kwa ya ante mara we nye me kurangula ga fanye anga segi lampon ni futna o ma o fena dagara na nini
e wo tmeba
anga segi lampon ni futna o ma ge e wo fena gara ni ni o ya
da aluga ni ngani ne ne re raperi amisa san san toro ngani ngome kuma fo ko sangwa ba sha mali be la siga go di depuis 1975 nous courant de rodo la tena fura 2023 maliga courant ya goy mu ga chawe ma ga la fami ga sika ngowa antaka tan bla mi ga sika ngor sa ngwa pele courant ke o to follow liwa mais sana fura mi ga yele courant ke la mi ga sika ngo
aya jatimine 30 mana sunya manu mi bolbol le damne 30 mana sunya beko kaka go ka meshi ka samuso buka il paraît que bamako muso re be manu bla sueni na bamako ya il paraît que bamako muso abi abu pari ka meshi sanka brésilien sanka fembe sa me obikla ka o plaqué c'est dire que manu apreno menga mani 30 ko ina muso ka la la men abi ska muno fo muso re ba muche che pousser ka blanu ko na oubien chere ba ke ayre jen ko la
godo jaba sura la maure don godo femere la maure don ay man famwa parce que ma photo godi ulle garandamu ya nyabala million fe onbe
do mais ama ko societe classico ya ibi imante ki fe na mate ka to no fe de
bo sani go na fe na sagia 5000 lama e faga budget ara ko na la 5000 te no bo ti obligé ka chwel nge o jaguado ete barala jigate don ibe chwel nge o jaguado ewa
memuna
mais ibe chwel nge ga na manya go gadi e iman fama ebe koko dundongo don ibe fonctionner donc jagwa ba di kwa iman fama donc legele nga ma kanu fena se ga ba warbe boro re ba boyni ni ma boyno kanu me ba 35 ma bisabangele
mais shukele ndoro bisabangele shukele ndoro bien
ma me bisabangele re o numero 1 perdre kwa iman fama ma dafa re donc nga je couple du perdre bo bisabangele 1 perdre a double re de do ka ma kwa iba ke soit ibe tu kele na ima fama ah bon ina nena dum beba ta gato don ina nena damle beba don man ba bebe ina nena don le flanin la temperature ba yela ma tugum na beba don bo 30 dum mana ga sore ma fama 20 kerela ne won ma don nga che wulufa be so ngimle
noko munela manu tutu berama go no fe gomin bi fe iere ba don ni go men fe ni men fe ni e flada ma ba mine ni ma fenda ma ba mine ga bi no fe musoro be operane ka pare ka tugo awko mais mon aba anya paulu kuna fo gomunu mbey c'est dire que munu ma fie wa mugandia merci brésilien sangadia ni worobu wa tantan sangadia mun la munu be manu blaka to lumu o gosuku no fe
bon ibadon mumoke sisa amek lebuna berbe fe ga je san fe quoi berbe fe ga je torontigi donc gombe gom civilisation gom boleno ibi tukuru ko pour ge fe ne ye quoi et la fora ko ni me robudo ni me jin pandolo ni ndonga bo et sigi tukuru jin pandolo ki ga robudo ki to 30 jours ka costume do gitu gitu patalo digo bo bi bon ngaba wure ah wa fu gita kono donc gomme robudo robu classiu
ba latife
eh an latife o tala biso ne kle sou avec ife
o sukle ni ron
sukle ni ngaba avec ife na be costume
o menga che na iplaque dou ni e better wa biso ba minan sanga dama wa binan minan sanga dama na iplaque dou
plaque ni to foi na iplaque 30 sou le premier client fa yona be bon na ma so bitou fe bitou sikou dalay somo ko dalay bi ga war sara
ni era ta ga laje i era bay munu me wa mgon ko ni wa biso ko ta ga fo gale ni dara do yere ka so gonna la ka fo ko ni era be wa mgon ko kuma fo par exemple an le wa mgon ta kibe wa mgon dale masano sabla le ga ta wa mgon do telephone na wa ga ta wa mgon do finina wa ata miri ko de jatimne
ale yɛrɛ tɛ balo ɲɛnama sɔrɔ k'o du a ka so kɔnɔ fɔlɔ mɛ a bɛ taa wa mugan ni minɛ a bɛ taa wa mugan ni minɛ sisan nɔ ka taa ko t'o don telefɔn den kelen na alors que n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ hali kiredi min bɛ kɛ telefɔni in yɛrɛ kɔnɔna la sisan nɔ o ɲuman ale tɛ se k'o sɔrɔ a yɛrɛ fo kamele min mani min yɛrɛ fana bɛ tugu ale nɔfɛ sisan o de bɛ se ka kiredi kɛ telefɔni in kɔnɔna la souvent a n'o bɛ bɔ parfois o bɛ taa n'u taara restaurant ni fɛnw na sisan nɔ o bɛ dumuni ni fɛn minnu san ka d'a ma ale yɛrɛ b'o dun mais dans la famille ça va pas
a bɛ hali to ɲuman a t'o sɔrɔ k'o dun so
to hali a nɔgɔmani o sinon hali kuma dɔ la a bɛ burujalan daji k'o dun ne ye ten nɔ
a fɔra ko dasa wɛrɛ de bɛ siran musow ɲɛ ko dasa wɛrɛ de bɛ siran musow ɲɛ
non o ye kuma ni i b'a dɔn barika bɛ k'o kuma in na quoi parce que ne bɛ siran ta yɛrɛ n tɛ suguru ne tɛ suguru bila tigɛ dɛ ne ka wɔkulɔni sema ne bɛ siran yɛrɛ
i b'a kalama ko 31 su orange musonin in bɛ kuma min kɛ n ka cɛ mɔgɔ si t'a kɛ 31 su hali minnu plaquera awɔ n ka cɛ ni ne ye n ka 5000 d'i ma première la n y'i wele n y'i sɔrɔ n ko bon n ko karisa i kɔni hakili bɛ RDV la i ko ko problème t'a la i m'a faamu wa n ka 5000 b'i bolo n hakili b'o la ka ban i m'a faamu wa ne yɛrɛ b'a dɔn. Wata min dira o bɛ yen nɔ.
Mais n'o y'a sɔrɔ dɔ ye wa mugan di ka tɛmɛ e ta kan.
Bon ni dɔ ye wa mugan di ka tɛmɛ ne ta kan i n'o bɛ compte in régler cogo min na i b'o régler parce que n ka cɛ Mali binna ka sen kari o fɛn mɛnɛmɛnɛnin binna ka sen kari o bɛɛ fanga de b'i ta kari i m'a faamu i ye min fɔ ne kɔni y'o de d'i ma i m'a faamu wa. Bon directement première la n y'i wele i ko n ma ko awɔ n ka cɛ k'i bɛ bɔ bon deuxième heure la n y'i wele troisième heure n ye n labɛn bɔra. Bon ne dun ye waa tan d'e ma ne dɔgɔninw bɛ so ne ba bɛ so n ka cɛ hali ne ma waa fila di olu ma i m'a faamu awɔ ne ma waa fila di olu ma voilà bon déjà ne ye n yɛrɛ sacrifié e ye de o i m'a faamu e tɛ se ka trahison se ka kɛ o bon n bɛ n ka moto ta n b'i wele a b'a fɔ ko désolé i m'a faamu k'i ka mɔgɔ wele ta se ka sɔrɔ i ma k'i ka mɔgɔ wele ta se ka sɔrɔ o tɛ o ye premier lancement ye bon deuxième lancement. Désolé, gars, mon gars, t'as sera sorti. Troisième lancement, donc désolé, mais faut qu'on sorte. On a tenu ni Fabio, ni Fanny, pas de communication là. Quoi, on a nos gens, parce que désolé, gars, mon gars, t'as sera sorti. Oui, tiens, mais à quoi souffre notre bouger? Troisième, deux, venez, gamin. Il m'a fait moi.
Mais on a tenu. Et pourquoi Fanny, bah, ils vont nous mettre à Fanny, bah, ma. Ah, quoi, ben, que Fanny, bah, coûte.
Ah, là, ne m'attends pas à Fanny, bah, ma. Ne ma ta baga fani bama o yuwa mara ke to godi ta suru ga mara de manya awo ni de mara ga nya se ga ta wa mu gamle mo gola ga kla ga tara yo kamera digi se ga kamera ta ga na joano de gere be bo san san ni ya don ki se ga boni mo gomo goy kana tiki ga ware mle ga du parce mena si sem flar of manu nya na nga che ulaba be cheche be ulaba be cheche be
ire i don ne ma me ga nya e ko jume ko jume
ware mle ga du ulaba be cheche be
ulaba jume
ou là-bas, où tu dors, 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 où
tu dors, où tu
dors, où tu dors, où tu dors, où tu dors, où tu dors, où tu n'a pas quoi t'as nous faire goûter mais jamana be oram na beba don jamana be oram na sura sura banguna bon jamana be développement sera rega bon afro ko malikura bon donc malikura 31 kura musuman kura ma fama bon iya irana yite vaga yela ma vena bila yela ma ngama ner lao wala am segina nga korolenga ma fama kala gota la fo itala ne halala redu am sa ta mama ta wo tu dal do be sheshi boga ga wardi gun ma eno
e ko mu
ta sheshi boga wardu ma
tuna tranjendo in clean kama nere re badon ne be wulu be ga kama bola bo ka ke pourge me se ga
wadi koma
goyin kama pourge me se ga wata indi su clean kama pourge ngana plaque na pour be clean plaque wala
nga chali ka todi musoro ba ma ofene ni ado ki be plaque ta wardi musoro ba ma tron kwa o lafia
ni be odo ki be plaque wallahi ta di goma ni jarabi wa foto jarabi ga jukun je bana be ni jarabi la mo la alla ko geta du papier be ta di wata ga di
ah du papier
su in clean kama
Koy man ko woy Koy man ko re Ah bako tuli bomo minin ko fe te tuli bomo maintenant amena nga babu datuni mini anye bala mali rapu bi awre ba kala ma emission ya rapu emission ni mali rapu ko fale nu araperu ko fale nu arapu ko folo a folo a folo la mana cinema dan fara babe ani nyonche awre bulo munde nani mali rapu ko fale
ni ye jatem nage gala ya bego mali raper Celine Dionou ne tiale no katme anga dongli dala se bla ma nga san
e o Celine Dionou fina djme
Celine Dionou tiale no repatro le to kala ma
ayi
Eh ni ataka la seluche na malage na afin mo mu mu me jarabi dongle ni fonda fol la clash ou de tme
mais mu na na noue ol na ol termine to
bon ni ay olu fene termine andu nga bouti ni nu flo ou jarabi le nu ko djugu ni ara tie boraga mi fo sa no ni fene boraga ki bara do la se go foin sa no ale kom ko ni jarabi la ko djugu ale re baga du papier ta ko ko di do ma ou fo jarabi ga bare bo jarabi du ne marche le me bibi na ma ko na no ndaro ni afam jarabi ngoni ale marche le fol la ngoni tme mi no e génération RR ni geto kafre ni fen no me bibir na ko no luteno iba sa ko kale kala tchoro bay gaspi bo o tega la meble ça va pas bo sirigere o Celine Dion garam ko
mam ni rebo le vlo ka fo o yoro la we de ima fo ma maliante bara fe o kele bon et puis fena malia me retard la civilisation na toro donc parce que ni ma ngo malia me retard la civilisation na Tu sais, on me coule les gars dans l'île là, on a dit que on me coule les gars dans l'île là, voir sur la table bien sûr. Bon, les Nigériens nous jettent les six ans. Ils t'as sur le sol, ouais, musique ou on a la chance. Ou bien voir ils nous sortent. Ou bien que la table bête ou il y a les gars dans l'île nous va clipper là. Ma femme tel que doit être producteur n'y en a pas ou fait non. Doit faire n'importe quoi. C'est ou clipper n'y en a pas ou quoi quoi. Bon, allez, il faut mal à la perdre la chance. Mille hommes ou quoi, n'importe quoi, t'as clipper jamais à titre à doigt là. Ah, parce que abe mou black ou na. Me fera vie game me retard la rom na o woro do ga me black na SN million mo ando clip la ana fa bena ya bon nigeria ndu mo tala et puis vena amedo amé ti se mali amé don illa renga je ko nga balo ala quoi bon nigeria me don li dadi nga je pisé la akadinye me fena ka fré fin do ala me fena ka toko sora ala quoi ma mal ni ma balo ala nga toko sora ala me fena ka jamana bodinga do kono sino rapper be jamana bodinga kono ima fama jamana obe no lugun chira ga ban renga je telge kongo Musique de Congo Njo, comme Rola Nina ou Fasia ou Bassia. Bon, vraiment, contrôle la malien artiste ou la surtout si son rado est bon, le sac au beau franchini, n'est pas boulou ni manamanaga ou n'est quoi. Qu'au beau franchini. Aïe, au don, à ben à la tente donc il y a allo don. Allo don,
voilà, d'un devoir.
Never at a so calandigina. Never at a so calandigina. Natanevala, il roule d'emmes en vite numéro à bon, à Jovenevala, à Gomen Bolodo, y n'a de beau franchini. N'a pas d'éducation exagérée. Musique no tiera djangwa imam famo mogo be basic musique la rasoro ngache imam golo imam gore la filigwa tiera la bo franchani dong lite ya famo dong lite
e wara dada
wara dada e alni wara dada ngache ngache wara tokotige c'est vrai tokotige do meni ma tokotige abara ga amila clean orola imam famo amila clean glo promo ni sunguwa promo lite dong la kwa imam famo jena ba sagi nunu wa taung ya no ngache maser sumini milmo nunu wa petini re escopé mais ul bebou débrouiller wa manière là Sirigi ma bersi ta ga fania ngati wara te saria sarre don we akata bersi ta ge aga mo yelen dame wu a famille
oh maintenant artiste mi mambolo ni do ko ngono plateau sans faire au jangsibi di ntaro na bi jangsibi don na bi jangsibi do abse ka mo ne fo jangsibi ka abse ka conseil mené yi aga musique ta ka boloka
bo tien la jangsibi ne kan mo ga badu al ni ga telephone ko na mle ga la
Merci ni tuye anga gren pawe amumume mali ororo la nabi fe ka anwele kata gren paula be surtout sur contacter 79 02 43 79 02 43 donc amita akwa gren na manake yoro yoro amita ansi fakata osoro donc émission spéciale le binake amito aminke chaque fin du mois la yoro kalote menen tamaseka ke ka kanini la la doye donc zenta binake le premier noé vendredi natayni donc vendredi natayni amunu me nabe fera émission participer parce que obeke live la avec jamala donc artiste chama binake a keneka donc artiste mulele mima ambolo ula obe mama le succès ani lil z ka fara uluka anga artiste folikala mimi no izan mo nyaba suluka izan mo ani anga dongela ba mimi talike homme serpent ka bo katika ofe albi wen ka fra chedika ani artiste woro donc au be wolele no pirokula jumanata a partir de 15h jumanata a partir de 15h donc ni juma jigna doron amankuna piroku kan e mo mimi
mɔgɔw hakɛ dɔnnen don donc fɔ aw kana joona minnu bɛ fɛ ka na émission assister u kana joona parce que mɔgɔ hakɛ dɔ bɛ yen n'o donna da bɛ sɔgɔ voilà donc a ye na joona à partir de 15h dɔrɔn o y'a sɔrɔ an bɛ baaraw bɛɛ daminɛ donc pirogu a filɛ nin ye ACI 2000 kɔnɔna na bougiba kɛrɛfɛ n'i taara bougiba la n'i sera bougiba la ACI 2000 kɔnɔ i mana ɲininkali kɛ mɔgɔ mɔgɔ la k'u ka pirogu yira i la u b'a yira i la ou bien ɲininkali kɛ ko immeuble jigiba bɛ yɔrɔ jumɛn immeuble jigiba donc pirogu ani immeuble jigiba u ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma donc an minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka na émission assister aw bɛ se ka na donc ka na fɛti diya an bolo émission spéciale de don an ye sinema min kɛ vendredi de a bɛ diffuser samedi an ye sinema ye vendredi ye diffusion ye samedi ye toujours Joliba TV News ka bɔlɔlɔ siraw fo ka taa se téléso yɛrɛ fɛnɛ ma donc a ye bɔ n'ala sɔnna i n'a fɔ kɔnɔkulu an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ Lil Z ani mama de succès ka fara Shady Albi Wen ani an ka dɔnkɛlaw ni fɔlikɛlaw an caman bɛna kɛ olu caman bɛna kɛ kɛnɛ kɔnɔna na nɛgɛ karafe o tun bɛ Abubakar B bolo grand B arajo Joliba FM sanfɛla la ka jɛmukan in walawala ka fɛsɛnfɛsɛn ka kunkun na ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na jabaranin sanfɛla la n'o ye an ka Joliba TV News ye Lamine Yusuf Aidara fo ka taa se Egoistin ani an ka musoba min n'o bɛ tali kɛ Sali kan ne ye Suleman Tarawele surtout sul n b'a fɔ aw kan bɛn sibiri wɛrɛ nin waati la Joliba TV News sanfɛ aw kana bɔ Joliba sanfɛ a ye sɔgɔlen to ne bɛ wuli kunnafoni caman ani fɔli duman caman a bɛna o sɔrɔ teleso ani arajoso sanfɛ.